19-րդ. Ինչու ես այդ ասացի նրան? Հետևյալ առավոտյան մտածում էր Լիտվինովը իր սենյակի լուսամուտի առաջ նստած. Նա սրտնեղաց ուսերը թոթվեց. Հենց դրա համար էլ ասել էր Տատյանային, որպեսզի կտրի իր նահանջի ճանապարհը. Լուսամուտի գոքին ընկած էր Իրինայի նամակը. Նա նրան կանչում էր ժամը 12-ին մոտ. Պոտուգինի խոսքերն անընդհատ Լիտվինովի միտն էին գալիս և հնչում էին չարագուշակ, թեև թույլ, ինչպես ստոր երկրյա դղիրդ. Նա բարկանում էր և ոչ մի կերպ չէր կարողանում ազատվել այդ խոսքերից. Դուռը բախեցին. «Վերդա», հարցրեց Լիտվինովը.
«Ա, դուք տանն եք, բացեք դուռը»,
հնչեց Բինդասովի խրպոտ ձայնը. Փականի բռնակը շրխկաց։ Լիտվինովը զայրույթից սփռտնեց։ «Ես տանը չեմ», խոսեց նա կտրուկ։
«Ինչպես թե տանը չեք, այդ էլ ինչ կատակ է»։
«Ասում են ձեզ տանը չեմ, հեռացեք»։
«Այ քեզ բան, իսկ ես եկել էի մի քիչ փող պարտք վերցնելու»։
Մրթմրթաց Բինդասովը։ Բայց եւ նա հեռացավ, սովորականի նման թխթխկացնելով կրունկները։ Լիտվինովը քիչ մնաց դուրս թռչեր նրա հետևից, այնքան էր ուզում տրորել այդ անպատկառ գարշելու վիզը։ Վերջին օրերի դեպքերը թուլացրել էին նրա նյարդերը, քիչ էր մնում լաց լիներ։ Նա մի բաժակ սառը ջուր խմեց, ինքն էլ չիմանալով ինչու փակեց կահույքի բոլոր արկղները և գնաց Տատյանայի մոտ։ Նա Տատյանային մենակ գտավ։ Կապիտոլինա Մարկովնան գնացել էր խանութները գնումներ կատարելու։ Տատյանան նստել էր բազմոցին և երկու ձեռքով մի գրքույկ բռնել։ Նա չէր կարդում և հազիվ թե իմանար ինչ գրքույկ է դա։ Նա չէր շարժվում, բայց սիրտն ուժեղ բաբախում էր կրծքի տակ, և սպիտակոձիքը պարանոցի շուրջը ցնցվում էր նկատելի ու համաչափ։ Լիտվինովը շփոթվեց, բայց նստեց նրա կողքին, բարևեց ու ժպտաց։ Տատյանան էլ լուրջ ժպտաց նրան։ Նա գլուխ տվեց Լիտվինովին, երբ նա ներս մտավ։ Գլուխ տվեց քաղաքավարի, ոչ մտերմաբար, և նրան չնայեց։ Լիտվինովը ձեռքը մեկնեց նրան։ Տատյանան նրան տվեց իր պաղած մատները, բայց եվ իսկույն ետ քաշեց և նորից գիրքը ձեռքն առավ։ Լիտվինովը զգում էր, որ խոսակցությունն անկարևոր նյութերից սկսելը կնշանակեր Տատյանային վիրավորել։ Աղջիկը սովորականի պես ոչինչ չէր պահանջում, բայց նրա մեջ ամեն ինչ ասում էր. «Ես սպասում եմ, ես սպասում եմ»։ Հարկավոր էր խոստումը կատարել։ Բայց նա, թեև համարյա ամբողջ գիշերը ուրիշ ոչ մի բանի մասին չէր մտածել, նույնիսկ առաջին խոսքերը չէր նախապատրաստել, և ուղակի չգիտեր, թե ինչ ձևով խզի այդ ծանր լռությունը։ «Տանյա», սկսեց նա վերջապես. «Երեկ ես ասացի, որ կարևոր բան ունեմ հաղորդելու ձեզ»։ Դրեզդենում, երբ նա Տանյայի հետ մենակ էր մնում, սկսում էր դույով խոսել, բայց հիմա դրա մասին մտածելն էլ ավելորդ էր։ «Ես պատրաստ եմ»։ «Միայն նախապես խնդրում եմ չտրտընջալ ինձնից»։ Եվ հավատացած լինել, որ իմ զգացմունքները ձեր նկատմամբ, նա կանգ առավ։ Շունչը կտրվում էր։ Տատյանան էլի չէր շարժվում և չէր նայում նրան։ Միայն գրքույկն առաջվանից ավելի ամուր էր սեղմում։ «Մեր միջև»… շարունակեց Լիտվինովը, չավարտելով սկսած խոսքը։ «Մեր միջև միշտ լիակատար անկեղծություն է եղել. ես այնքան շատ եմ հարգում ձեզ, որ խորամանկել չեմ կարող. ուզում եմ ապացուցել ձեզ, որ կարողանում եմ գնահատել ձեր հոգու վեհությունն ու ազատությունը. Եվ թեպետ ես, թեև իհարկե»… «Գրիգորի Միխայլիչ», ասաց Տատյանան մի ալար ձայնով, և նրա ամբողջ դեմքը ծածկվեց մահվան գունատությամբ։ «Ես ձեզ օգնության կգամ»։ «Դուք այլևս չեք սիրում ինձ»։ «Եվ չգիտեք, թե այդ ինչպես ասեք ինձ»։ Լիտվինովն ակամացնցվեց։ «Ինչու որ»… խոսեց նա հազիվ լսելի։ «Ինչու դուք այդպես եք մտածում»։ Ես, ճիշտ ասած, չեմ հասկանում։
Ինչ է, ճիշտ չեմ ասում։
Ճիշտ չէ, ասացեք։
Ասացեք։
Տատյանան ամբողջ մարմնով դարձավ Լիտվինովին։ Նրա երեսը իր ետ տված մազերով մոտեցավ Լիտվինովի երեսին։ Եվ աչքերը, որ այնքան երկար ժամանակ չէին նայել նրան, սևեռվեցին նրա աչքերին։
«Ճիշտ չեմ ասում»,
կրկնեց նա։ Լիտվինովը ոչինչ չասաց, ոչ մի ծպտուն չհանեց։ Այդ րոպեին նա չէր կարող ստել, եթե նույնիսկ իմանար, որ Տատյանան իրեն կհավատա, և իր սուտը կփրկի նրան։ Նա նույնիսկ նրա հայացքին դիմանալու ուժ չուներ։ Լիտվինովը ոչինչ չասաց, բայց Տատյանան այլևս նրա պատասխանի կարիքը չուներ։ Այդ պատասխանը նա կարդաց նրա լռության մեջ, այդ մեղավոր, բթացած աչքերում։ Եվ ետ ընկնելով, գիրքը վայր գցեց ձեռքից։ Մինչ այդ րոպեն նա դեռ կասկածում էր, և Լիտվինովն այդ հասկացավ։ Նա հասկացավ, որ Տատյանան դեռ կասկածում էր, և որքան զզվելի, իսկապես զզվելի էր այն ամենը, ինչ նա արեց։ Եվ Լիտվինովը ծունկ չոքեց նրա առաջ։ «Տանյա», գոչեց նա, «եթե դու իմանայիր, թե ինձ համար որքան ծանր է քեզ տեսնել այդ դրության մեջ, որքան սոսկալի է ինձ համար մտածել, որ այդ ես, իմ սիրտը բզկտվել է, ես ինքս ինձ չեմ ճանաչում, ես կորցրել եմ ինձ, և քեզ, և ամեն ինչ». «Ամեն ինչ կործանվեց, Տանյա, ամեն ինչ. Կարող էի սպասել, որ ես այսպիսի հարված կհասցնեմ քեզ. Իմ լավագույն բարեկամին, իմ պահապան հրեշտակին, կարող էի սպասել, որ ես ու դու այսպես կհանդիպենք իրար, այնպես կանցկացնենք օրը, ինչպես երեկվա օրներ»։ Տատյանան ուզեց վեր կենալ ու հեռանալ։ Լիտվինովը բռնեց նրա փեշի ծայրից։ «Ոչ, մի րոպե ևս լսիր ինձ. Տեսնում ես, ես քո առաջ ծունկ եմ չոքել, բայց չեմ եկել ներողություն խնդրելու. Դու չես կարող և չպետք է ներես ինձ. Ես եկել եմ քեզ ասելու, որ քո բարեկամը կործանվել է, որ նա անդունդն է ընկել, և չի ուզում քեզ էլ քաշել իր հետ. Իսկ ինձ փրկել, ոչ, նույնիսկ դու չես կարող փրկել ինձ. Ես ինքս քեզ ետ կհրեի. Ես կործանվում եմ, Տանյա. Կործանված եմ անդարձ»։ Տատյանան նայեց Լիտվինովին։
«Դուք կործանված եք»,
խոսեց նա, ասես լրիվ չհասկանալով նրան։
«Դուք կործանված եք»։
«Այո, Տանյա, ես կործանված եմ. Այն ամենը, որ կար առաջ, ինչ թանկ էր ինձ համար, ինչով ես ապրում էի մինչև այժմ, կործանված է ինձ համար. Ամեն ինչ ավերվել է, ամեն ինչ խզվել, և ես չգիտեմ, ինչ է սպասում ինձ առջևում. Դու հիմա ինձ ասացիր, թե ես այլևս չեմ սիրում քեզ»։ «Ոչ, Տանյա, այդպես չէ. Բայց մի ուրիշ սոսկալի, անհաղթահարելի զգացմունք է հորդել իմ մեջ. ես դիմադրում էի, քանի դեռ կարողանում էի»։ Տատյանան վերկացավ։ Նրա հոնքերը կիտվեցին։ Գունատ դեմքը մռայլվեց։
Լիտվինովը նույնպես վերկացավ։ «Դուք սիրում եք մի ուրիշ կնոջ»,
սկսեց նա,
«և ես հասկանում եմ, ով է նա. Երեկ մենք հանդիպեցինք նրան, ճիշտ չէ»։
«Դե,
ինչ արած»։
«Հիմա ես գիտեմ, թե ինչ եմ մնում անելու. քանի որ դուք ինքներդ եք ասում, թե այդ զգացմունքը ձեր մեջ անփոփոխ է»։ Տատյանան մի պահ կանգ առավ։ Գուցե թե դեռ հույս ուներ, որ Լիտվինովն այդ վերջին խոսքը առանց առարկության չի թողնի, բայց նա ոչինչ չասաց։ «Ապա ուրեմն ինձ մնում է վերադարձնել ձեզ ձեր խոստումը»։ Լիտվինովը գլուխը կախեց, ասես հնազանդորեն ընդունելով արժանի հարվածը։ «Դուք իրավունք ունեք զայրանալու ինձ վրա», խոսեց նա։ «Դուք լիակատար իրավունք ունեք նախատելու ինձ փոքրոքության, խաբեության համար»։ Տատյանան նորից նայեց նրան։
«Ես ձեզ չկշտամբեցի, Լիտվինով. ես ձեզ չեմ մեղադրում. Ես համաձայն եմ ձեզ հետ. ամենադառը ճշմարտությունն ավելի լավ է նրանից, ինչ տեղի ունեցավ երեկ. Հիմա մեր կյանքն ինչ պիտի լիներ որ։
Հիմա ինչ է լինելու իմ կյանքը։ Հոգու խորքում վշտահար արձագանքեց Լիտվինովը։
Տատյանան մոտեցավ ննջարանի դռանը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, Գրիգորի Միխայլիչ, մի առժամանակ ինձ մենակ թողնել։ Մենք դեռ կտեսնվենք, մենք էլի կխոսենք։ Այս ամենն այնքան անսպասելի էր։ Ինձ հարկավոր է մի քիչ ուժերս հավաքել։ Թողեք ինձ, խնայեցեք իմ հպարտությունը, մենք էլի կտեսնվենք։ Այս խոսքերն ասելով Տատյանան արագ հեռացավ և իր հետևից դուռը փակեց։ Լիտվինովը փողոց դուրս եկավ և մի տեսակ շշմած ու թմրած, ասես մի ծանր բան էր նստել նրա սրտի խորքում։ Այդպիսի զգացմունք պետք է, որ ունենա մի ուրիշին մորթած մարդը, և այնուամենայնիվ ասես ուսից մի ծանր բեռ էր ցած գցել, և նա թեթևանում էր։ Տատյանայի մեծահոգությունը ոչնչացրել էր նրան։ Նա պարզ զգում էր այն ամենը, ինչ կորցրել էր, բայց ինչ։ Նրա զղջումին միախառնվում էր սրտնեղությունը։ Նա շտապում էր Իրինայի մոտ, որպես իրեն մնացած միակ ապաստանի, և բարկանում էր նրա վրա։ Որոշ ժամանակ էր արդեն, և օրեցօր Լիտվինովի զգացմունքները դառնում էին ավելի բարդ ու խճճված։ Դա տանջում, ջղայնացնում էր նրան։ Նա գլուխը կորցնում էր այդ քաոսի մեջ։ Նա փափագում էր մեկ բան՝ վերջապես դուրս գալ մի ճանապար, ինչպիսին ուզում է լինի, միայն թե այլևս պտույտ չգա այս անմիտքի սախավարի մեջ։ Լիտվինովի նման դրական մարդիկ չպետք է տարվեն կրքով։ Այն խախտում է նրանց կյանքի իմաստն իսկ։ Բայց բնությունը չի հաշտվում տրամաբանության հետ, մեր մարդկային տրամաբանության հետ։ Նա ունի իր տրամաբանությունը, որը մենք չենք հասկանում և չենք ընդունում մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ անիվի պես չի անցել մեր վրայով։ Տատյանայից բաժանվելուց հետո Լիտվինովի գլխում միայն մեկ միտք կար՝ տեսնել Իրինային, և նա գնաց նրա մոտ։ Բայց գեներալը տանն էր, ամենայն դեպս այդպես ասաց նրան բարապանը, և նա չուզեց ներս մտնել։ Զգում էր, որ կեղծել չի կարող, և շարժվեց դեպի կոնսերվացիոն հաուս։ Որ Լիտվինովնի վիճակի չեր կեղծելու, այդ նույն օրն իրենց վրա զգացին և Որոշիլովը, և Պիշչալկինը, որոնք նրա ձեռքն ընկան։ Լիտվինովը նրանցից մեկի երեսին շպրտեց, թե նա դատարկ է դափի պես, մյուսին թե տախտկալի մարդ է ուշաթափեցնելու աստիճանի։ Դեռ լավ է, որ Բինդասովը ձեռքը չընկավ, երևի տեղի կունենար մեծ սկանդալ։ Երկու երիտասարդներն էլ զարմացան։ Որոշիլովը նույնիսկ ինքն իրեն հարց տվեց, թե սպայական պատիվը գոհացում չի պահանջում արդյոք։ Բայց Գոգոլյան պորուչիկ Պիրոգովի պես սրճարանում ինքն իրեն հանգստացրեց բուտերբրոդներով։ Լիտվինովը հեռվից տեսավ Կապիտոլինա Մարկովնային, որը իր խայտաբղետ թիկնոցն ուսերին արագ-արագ խանութից խանութ էր շտապում։ Այդ բարեսիրտ, ծիծաղելի, ազնիվ պառավի առաջ նա իրեն ամոթով զգաց։ Հետո հիշեց Պոտուգինին, երեկվա խոսակցությունը։ Բայց ահա ինչ-որ բան փչեց նրա վրա, ինչ-որ անշոշափելի ու անտարակուսելի բան։ Եթե այդ հովը փչեր ընկնող ստվերից, այն անորսալի չէր լինի։ Բայց նա իսկույն զգաց, որ այդ Իրինան է մոտենում, և իրոք մի քանի քայլի վրա նա երևաց մի ուրիշ կնոջ հետ թևանցու կարած։ Նրանց հայացքներն իսկույն հանդիպեցին իրար։ Իրինան հավանորեն մի ինչ-որ առանձին արտահայտություն նկատեց Լիտվինովի դեմքին։ Նա կանգ առավ մի խանութի առաջ, որտեղ բազմապիսի շվեցարական փայտե մանրիկ ժամացույցներ էին վաճառում։ Գլխի շարժումով նրան իր մոտ կանչեց և ցույց տալով այդ ժամացույցներից մեկը, խնդրելով նրան հիանալ գեղեցիկ թվացույցով, որի վերևը մի զարդարուն կկու էր կանգնած, խոսեց ոչ թե շշուկով, այլ իր սովորական ձայնով, որպես թե սկսած խոսքը շարունակելով. Դա ավելի քիչ է գրավում կողմնակի մարդկանց ուշադրությունը։ Եկեք մեկ ժամից հետո, ես տան ամենակ եմ լինելու։ Բայց այդ ժամանակ նրա մոտ վազեց կանանց հայտնի հաճկատար Մսյո Վերդիեն, և սկսեց իր հիացմունքը հայտնել նրա հագուստի թոշնած տերևի գույնի, նրա ցածրիկ իսպանական գլխարկի մասին, որ իջեցրած էր մինչև հոնքերը։ Լիտվինովն ամբոխի մեջ անհետացավ։